Pregue. Преге. Един час в света на книгите. С Младен Влашки.
Здравейте и добро утро, скъпи слушатели на предаването Преге. Едно предаване за книги и литература за по-хубавия свят, в който влизаме чрез четенето. Едно предаване за бодрите, ведри, нормални хора. В следващия един час ще се движим по традиционната схема. При нас това е абсолютно правило от толкова години. И понеже е правило, и понеже е традиционно, и какво е най-традиционното при нас? Начало с събуждане. Защото, както знаем, будни хора трябват нам, будни и бодри, с такива умове. Как става това ли? Еми става с музика, разбира се. Кой го прави? Мария Дъмова го прави. Как го прави? Много хубаво го прави. Ето, така го прави. И с будене започва. Шесте нови книги. Както ви казах и миналия път, с приближаването на зимния панаир на книгата, предколедните покупки, едно друго, издателите вече доста здраво издават, така че паузите останаха назад. Започвам с може би нека да започна с Данил Хармс, защото тук имаме една много интересна, много интересна история. Сега, Данил Хармс самия той, този голям руски авангардист, който категорично отказа да участва в Втората световна война, разбира се, вкаран в лудница и 41-а година умира там от глад, е автор, чието произведение, когато се появат на български, моментално се изчерпват. Да, той е абсурдист. Той е свързан с много голяма степен и с черния хумор, но умението му да върти думите е просто изключително невероятно. Сякаш така погледа му към света улавя всичко това, което извира като абсурдност наоколо от всякъде. На български са излизали, включително и миналата година излезе една книга. Но веднага когато излезат, малко след това те биват изчерпвани. И затова сега издателство Женет 45 е направило нещо много добро. Издало е в един том, който е относително обемист, трябва да кажа, неговите известни, т.е. поради тая причина и те се казват събрани разкази. Тук са и разказите му за възрастни, и разказите му за деца. 684 страници е този том. Много хубав ход. Разбира се, цената е малко по-висока. Тук сега нещата са приведени от Здравка Петрова, така че имаме една прекрасна, прекрасна книга. Казах вече, изданието е на Женет 45. И като става въпрос за класики, на българския пазар се появява за пръв път в превод на Любомир Илиев, изключителен преводач, романа на Густав Майеринг «Вълпургиева нощ». Значи, Густав Майеринг е известен с Голем, превеждан от Светослав Минков, силно влияние оказал върху български диаболисти и така нататък, но точно този роман не е превеждан на български. Един роман, който, впрочем, е бил забраняван от нацистските правителства, защото в един така като че ли делиричен свят той развива у нас и представа за промяната, която ще настъпи в света, която така мъртвите и нишите ще преобърнат този свят на богати и изолирани хора. Разбира се, прави го в посоката на черната романтика, в която той пише. Знаем, че 20 години живеейки в Прага, той е една от най-странните личности там. Така че ще влезем в един фантастичен, черно-фантастичен свят, който досега е непознат на български. Густав Майеринг, Вълпургиева нощ, 168 страници, на много прилична цена. Изданието е на издателска къща Нике. И още един човек от Прага, Бохумил Храбъл. също така превода му е дело на един от големите ни преводачи, Васко Самоковлиев. Това е третата част на автобиографичната поредица на Богомил Храбал. Сега да кажа само за тези, които не знаят, че Храбал е възприеман така, като едно от най-големите имена на чешката литература, свързано така, Хашек, Чапек, Храбал. Специално този том говори, той е написан през погледа на жена му, говори за неговите първи публикации до 68-ма година, включително и малко след 68-ма година, с всички онези събития и за оная борба за свобода, с която човек е големия автор, просто съществува, защото той няма други пътища, той не може да бъде конформист. Прекрасният език на Храбал, с така увличането в този интересен живот, защото и периода е такъв, е нещо много полезно. И така трилогията вече е завършена. Издадени са и трите тома. Така че Пролуки е книга от 208 страници, не е много обемиста, но много плътна, на цена, която е приемлива, малко по-височката, но за сега те станаха вече почти нормални цени. Както и всички други книги на Храбал, и тази излиза под знака на издателска къща Колибри. Сега, малко на изток, Билге Карасо. Това е един турски автор, който за нас е доста непознат. Той е работил дълго време в радиото, работил е в последните години, е бил преподавател в университета, пише къси разкази, преминава първоначално и повлияно от екзистенциализма, по-късно така преминава към постмодерните форми. И този сборник, Годината на заминалите си котки, който е сборник от 1980 година, всъщност сега излиза на български. Той съдържа 12 истории, колкото са часовете, в една част от деня, и една 13-та, която разплита нишките и виждаме навързването на историите. Самото му писане е в стилистиката на приказното писане, така че ще се потопите в един страшно интересен свят на един, поне за мен до сега, непознат турски автор, и то голям. Обема на книгата е 338 страници, цената е страшно прилична. Изданието е на издателска къща Аквариус. И сега малко към приключенското, исторически приключенското и малко към така особения поглед към науката, защото нов роман на Хавиер Сиера издаде издателство Хермес. Сега Хавиер Сиера е журналист, много популярен, много известен. Свързан е с така особени погледи към исторически събития, места, към онази наука, която минава отвъд границите, точно на научното, с доста тези и догадки и така. И сега на български излиза един роман, който той е издал 2014 година, и това е Пирамидата на безсмъртието. Исторически фигури, нали? Наполеон, който прекарва една нощ сам в пирамидата. Защо? Какви са посланията? Какви веднага тайни общества тръгват да преследват, да разберат за какво става въпрос? Ясно ви е, тази така, Сиера има на български, мисля, че 4-5 книги, той си има своите почитатели, и ако и някой друг го открие и влезе в този свят на приключения, които са свързани с история, наука, малко наднаучни хипотези. Интересно е, просто интересно. Така че, един роман от 320 страници на прилична цена, много прилична цена и за обема, изданието, както ви казах, е на издателска къща Хермес. Последната книга в днешната шестица е една много хубава изследователска книга. Тя е на Николай Гочев. Той е класически изследовател с много дълбоки познания и е посветена на трагедията. Обемистом е около 500 страници, така че най-накрая ние на български получаваме едно класическо представение, хубаво, на древногръцката трагедия, Това, което страшно много ми харесва в тази книга, е много широкото контекстуализиране в рамките на това, което ние разбираме днес като антична гръцка литература. С всичките онези литературни практики, които стоят пред, около трагедията, дават своите отражения в една или в друга посока. С всичките текстове, които ни помагат да тълкуваме, с всички свидетелства за това какво е било, защото има много неща, за които само знаем, не сме ги виждали като текстове. Така че една пълна история на история, разбирайте, в смисъла на хубав разказ за трагедията и нейното естество. Както ви казах, 482 страници, обемиста и книгата, с твърди корици. И за това цената, на която се движи на пазара, за мен е изключително, изключително приемлива. Изданието е на университетско издателство Свети Климент Охридски и мисля, че то така запълва една голяма празнота в нашите познания за класическия свят. Както виждате, много интересни заглавия в различни посоки. Абе, има. Има какво да се чете.
Матрицата.
Матрицата книги са свързани с актуалния календар, както пише в подкаста Литературен календар. Да приемем, че е така. Започваме с днешната дата, 25 ноември. На 25 ноември 1562 година е роден Лопе де Вега. Лопе де Вега е един от най-големите ренесансови драматурзи в Испания. Лопе де Вега е, как да кажа, бе, като гурото за всички. Над 2000 пиеси има написани, играни. Оказал е страхотно влияние върху цялата европейска литература. И от Лопе де Вега нищо, много дълго, крайно срамно. Наистина срамно. Другото голямо име, което свързваме с дата 25 ноември, това е на поета Николай Кънчев, който е роден на тази дата 1936 година. Той има трудна съдба по времето на соца, с забрана за публикуване и така нататък, но неговата изключителна, как да кажа, нравствена позиция по отношение на това, да не направи компромис, да, окей, ще страда, неговата дълбинна, дълбока философска поезия, която всъщност е и много игрова поезия, много дълго време трудно можеше да се намира. След което имаше един така бум преди кончината му, а след кончината му се появиха различни книги, които бяха за него. Кралица Мап издаде името на поезията Николай Кънчев, Марин Георгия Звезден, пратеник Николай Кънчев, българската поезия. Самите книги обаче, за жалост, с поезията на Николай Кънчев изчезнаха. Изчезнаха. Последното, което издаде издателство Кралица Мап, беше 2015 година, първи и последни стихотворения на Кънчев. Изчерпи се книгата моментално, а впрочем последната книга, която излезе малко след кончината му, Вятър прелиства календар без дати, и се изчерпа още тогава. И започваме вече да губим едно от най-големите имена на българската съвременна поезия. Това никак не е хубаво. Следващата дата, 26 ноември. На 26 ноември 1909 година е роден Евжен Юнеско. Евжен Юнеско е един от бащите на театъра на абсурда, румънец, който отива в Париж, който там пише, там създава. И тук е много смешна история. Те, впрочем, песните му са много хубави и за четене. Плешивата певица, аз тя се смея винаги, когато я чета. Но последното издание от 2007 година на въздушния пешеходец, това са страшно много години, това са над 15-16 години, няма нищо от него. Сега любопитно е, че излезоха едни детски приказки 2019, но това не е Евжен Юнеско. И тук голяма пробоя. прескачаме 27-ми, няма особени събития. 28 ноември, 28 ноември 1757 година е роден Уилям Блейк. Уилям Блейк е много интересен английски поет. Така, стои около романтизма, доста мистично е творчеството му. Много дълго време трудно можеше да се намери нещо от него, след което излезоха в 2011 година песни на невинността и опитността. Доста представителен тон. И край. Също край. Не бива да е така. Другите имена на тази дата. 1880 година на тази дата е роден Александър Блок. Един от големите руски съветски поети, свързани с символизма и след това с авангардизма. Него пък забравете да го намерите, но пак благодарение на Нов Златорог 2020 година излезе едно томче поезия, което все още трудно може да бъде намерен. Е, вече не стоят така нещата с Стефан Цвайг, който е роден една година по-късно на 28 ноември 1881 година. Него на българския пазар има 15, 17, 18 заглавия се движат. Като дори 2018 година Светът от вчера беше издаден в две различни издата с различни преводи, Колибри и Аквариус. Много хубаво. Излизат и неща, които са малко особени, както Вакон издаде неговата голяма книга Бразилия, защото той там бяга всъщност след Аншлуса и там и приключва със своя земен път. Иначе това, което страшно впечатлява, това са неговите животописи, направени по невероятен начин. 21-а година излезоха книгата му за Зигмунд Фройд, Изцелени на духа, книгата му за Магелан, Човекът и неговото дело в Колибри. 21-а година Захари Стоянов в един том, заедно с Възхвала на глупостта на Еразъм Ротердамски, пусна и страхотната му книга Триумфът и трагедията на Еразъм Ротердамски. 22-а година Рива пусна Жозеф Оше. Просто така, има интерес, очевидно има интерес. И една много интересна и хубава книга, Блек Фламинго издаде 22-а година, Преобразение комедиант. Така че тук мога да кажа, добре, Стефан Цвайг стои на пазара. И едно голямо име на италианската литература, Алберто Моравия, роден е на 28 ноември 1907 година. Този автор на неореализма, който ние познаваме с най-вече с римски разкази, с Чучарка, познаем ги от Хюм и така нататък, имаше към него много силен интерес. 2010, 2014 година, 2015 и след това изчезна. Така че, ако някъде се още може да намерите Чучарка, Хермес издаде 2014, римските разкази, Унискорб ги издаде 2010, а пък Сиела издаде нови римски разкази и с това нещата приключиха. За голям късмет миналата година виждам, че издателство Рива се върна към него и издаде един от непознатите му до този момент у нас романи Съпружеска любов. Аз съм го отразявал в предаването, наистина много, много интересно. Така че променлив, интересно, не знам, може би още не са изчерпани тиражи, което много малко ме съмнява. И така стигаме до дата 29 ноември. На 29 ноември 1802 година е роден Вилхелм Хауф. Един изключителен немски романтик, майстор на приказните светове. Неговите приказки имат десетки издания в България. Четат се постоянно, преиздават се. Последно излизало от Джуджето Дългоноско 2017. 2020 излезе Младият англичанин. Да, фантастични, хубави светове на един голям романтик. 30 ноември. На 30 ноември 1667 година е роден Джонатан Суифт. Този голям ирландски автор, който оставя огромна следа в световната литература с Пътешествията на Галивер. Не само с тези книги, но Пътешествията на Галивер са това, което е незаобиколимо. Той писал най-различни неща. Излизаха преди 10-15, а повече години, излезоха два тома с неговите невероятни фейлетони. Изчерпаха се край, повече нищо. Много интересно издателство Да пусна едно томче с негова поезия, избрана поезия, 2017 година. И естествено, сега на пазара само Пътешествия на Галивер. Като изданието на Изток-Запад от 2014 година, така, пълното, точно така, както трябва да бъде, все още може да се намери. И има издателства, които пускат адаптирани варианти. Примерно последното, съвсем наскоро, издателство Миранда, адаптиран вариант на Пътешествията на Галивер. И едно друго много, много интересно име на американската литература от края на 19-ти, началото на 20-ти век. Марк Твен, царя на смеха, на как да кажа, на инициативата, на невероятна фигура. Той е роден на 30 ноември 1835 година. Автобиографията му, която излезе преди 10 години, така, с много хубаво чувство за хумор, ироничен към страшно много неща, ни въвежда в живота му, който е страшно, страшно интересен, направо приключенски. А пък иначе, Принца и просекът, то мисля, че се и учи в българското училище. Глупаци в чужбина. Глупаци в чужбина е една страшно смешна и саркастична книга дори, за това как американците гледат на света. Не си мислим ние, само с Байгани нещата са и такива. Постоянно е издаван, защото явно е интересен. Живот по Мисисипи пляда издаде 2020 година. Приключенията на Том Сойер, приключенията на Хъкълбери Фин ги издават Pan, Smartbooks, постоянно. Паритет издаде едно томче с избрани произведения. Хеликон 22 и 13 разказа. И съвсем наскоро в издателство Фама излезоха негови афоризми и хубави мисли в подзаглавието В рая се влиза с връзки. Ето и тук може да каже Марк Твен стои като Стефан Цвайг. Популярни, известни имена и някакси виждате различни издателства, издават, правят, струват. Добре. И едно голямо българско име. На 30 ноември 1941 година е роден Иван Цанев. Иван Цанев е едно от големите имена на българската лирика от втората половина на 20 век в днешно време. За него една много хубава книга на времето Светлозар Игов написа поезията на Иван Цанев. От него трудно се намират неща. Кралица Мапа издаде в тази поредица ранни стихотворения 60-67, но отдавна се изчерпа. След това Жанет издаде 33 стихотворения и последното, което излезе от 21 година, негова поезия, археологически разкопки се казва, пак е в Жанет. Така че някакво присъствие има. Не е така почти липсваш вече като Николай Кънчев, но така. Би ми се искало да е много повече, но то няма и как да е. И последната дата от тази матрица, 1 декември, Световен ден за борбата с СПИН. Ясно, ясно. Тук винаги съм казал, съм предлагал една книга на Сюзан Зонтаг, голяма критичка за болестта като метафора, СПИН като метафора. Изток-Запад е издаден няколко пъти, мисля, че 2 или 3 пъти, намира се. И едно голямо име, с което хубав завършик, също и с хубавата новина, че може да се намери. Уди Алън. Уди Алън е роден на 1 декември 1935 година. Представете си на колко години. Сега, от него той на вълни излиза. На времето, много дълго, като бяхме студенти, то беше да намериш нещо, там е в периодиката. Да намериш нещо, разпространяваш се на циклостил. Сега нещата не стоят така, но книгите му, примерно тези, които са посветени на филми, тя спиша чрез филми в Колибри, се изчерпа моментално. След което към 2011 година Труд преиздаде Ако импресионистите бяха заболекари и Пълна анархия. Прекрасно. След това Блек Фламинго пусна 3 едноактни пиеси. Също са много хубави. След това имаше една пауза и сега благодарение на издателство Кръг просто излизат сборници негови с прекрасните му разкази. Нулева гравитация излезе 22-та, Без пирушина 23-та, Квит сме 23-та. и книгата му Само да вметна, която пак Кръг издаде 21 година, един съвсем, съвсем нов сборник, просто ни казва, че ето сега в момента с тези 4 книги Уди Алън просто наистина добре стои на българския книжен пазар, което е страшно, страшно заслужил. Такъв интелектуален, абсурдистки хумор, който наистина те кара да се смееш, рядко, много рядко се среща. Е, много пробойни, но поне 2-3 хубави неща можем да кажем. Това е хубаво. И нека да слушаме сега и хубава музика.
Преге! Дясно!
В рубриката Дясно кроше ми се иска да коментирам нещо, което протече през изминалата седмица. Първо, атаките срещу Георги Господинов продължават, разбира се, от Съюза на българските писатели, с какви ли не клубове, като най-накрая вече се стигна до такива публикации, които са хашлашко обидно улични начини на говорене. Което за Съюза на писателите сигурно може и да е така. Откъде идват сега нещата и за какво става въпрос, защото това е важно. Става въпрос за това, че Национален фонд Култура по принцип има програма преводи, в която програма преводи се отпускат едни пари, за да може да се превежда българска литература. Не е имало много заявки тази година. Всичките искащи са искали около 140 000 лева. Имало е предвидени 75 000 лева, смешна сума впрочем, и в крайна сметка са одобрили за около 70 000 лева. Сега, не знам кой е в журито, как са одобрявали, какво са одобрявали. Тук е станало нещо, което според мен не може точно така да стане. Да, дадени са пари, половината пари са дадени за 3 превода на Време убежище на Георги Господинов на шведски. Това е хубаво, разбирам за какво става въпрос. Пътя към Нобел минава през Швеция, ясно. И на по-малки езици. Впрочем, превод на Мисия Туран, една много интересна книга на Алек Попов, не е класиран. Превод на английски. Сега, защо казвам тези неща? И каква е гледната точка към всичко това? Гледната точка е следната. Днес съществува така, навсякъде по света едно понятие, което се нарича световна литература. Световната литература може да бъде гледана от гледна точка на глобализацията, т.е. да излезеш на пазара, но тук веднага ще отворя една скоба. Познавам доста автори, български и то така именити, които сами си превеждаха книгите, сами си ги издаваха и ги пускаха в Амазон. И нищо. Може и да продадеш нещичко. Има едни лели с историко-еротични романи, продават по света, са късат. Ама продажба. Това не е литература. Това не е пътя. Хубаво. Къде е пътя и какъв е пътя? В предходния 20 век центъра на, така, на движението е Франция. Публикувата на Франция, публикувата в библиотеката Плеяда на нулевия меридиан, си около степ се измерват. Сега в момента тази перспектива е изместена. Тя е в Америка. Тя е в Ню Йорк. Ню Йорк Таймс, Ню Йоркър, издателство и така нататък. Там като се появи нещо и виждате целия свят. Примерно в Германия, много интересно, Елена Ферранте не била позната в Германия, не била превеждана, след като отива в Америка, става оп и сега е тотален бестселър. Така стават нещата. Тоест, когато се избира какво ще се превежда и къде ще се превежда, разбира се, като искаме да популяризираме български автори, първото нещо е да ги популяризираме така, че да могат да попаднат на нулевия меридиан. Това означава английски език в случая и означава издателство, което да стои зад тези възможности. Преводача, не само един, не само преводач, преводача може да бъде страхотно много добър, но тук вече се задвижва една цяла машина. И сега какво прави нашето жури? Нашето жури дава половината пари за преводи на, на Георги Господинов, от които като цяло българската литературна политика в момента не се нуждае. Не се нуждае. Господинов е вече световен литератор, каквото и да приказват с улична злоба, с едно с друго, той е в световната литература. Той е, как да кажа, ракета-носител. Значи, около тази ракета-носител би трябвало да почнат да се появят и други неща, и в момента, в който още един човек стъпи толкова високо и добре, мисля, че нещата ще си отидат по местата. Значи, тук журито не е съобразило тези неща. Оттам, понеже е беднотия, понеже това са смешни пари, започва едно ужасно... Значи, едни хора, интелигентни, спокойни, мълчат, виждат, че беднотия и лоша политика. Други веднага използват това, за да могат да уплюят, да... Тоест, ние продължаваме да се разделяме съвсем така някакси като че ли, не знам, волю-неволю, тези, които движат културната политика на България, включително и през националния културен фонд, го правят това нещо, те го предизвикват. Да. Защо всичко това е така и защо то трябва да се подобри? Първо, за Жозе Сарамаго казва: световната литература днес е дело на преводачите. Добре. Значи, първо, целим големите пазари. Това е ясно. Английски, испански, френски, немски. Шведски е отделен случай. Няма лошо. След което, трябва да преодолеем тази непрофесионалност, аби имаме някой познат преводач, някъде той може да ни популяризира. Това може. Това може, това е хубаво. Но когато се води политика, това трябва да стои на малко по-заден план. Когато се води политика, парите за превод, ако искаме това, което сега в момента е тръгнало да се случи, не могат да се отделят 75 000 лева. Смешни пари. И още нещо. Имало в България, пише ли по-хубаво от Господинов, гледах едни списъци, едно пълна провинциалност и пълна силения. Да го нарека така. Има, разбира се, има хубави български автори. Те не са имали, как да кажа, съдбата на Георги Господинов, по друг начин се е стекал живота. Кое е тук разковничето на стичането на живота? За всеки един автор е изключително важно да може да твори. Което означава, че той трябва да има един екзистенц минимум подсигурен. И сега, понеже България, нашата представа за този екзистенц минимум е, ами нашите писатели с какво се издържат? Нашите писатели се издържат. Едни преподават някъде, други са журналисти, трети карат или тренират отбори и такива неща. Те не живеят и не се занимават. Ще кажете, ама те и по света е така. Не, по света не е точно така. По света автори, които, за които има една солидна преценка, че са значими, солидна става въпрос и масова, и разбираема, и доказана, получават тъй наречените награди или стипендии, които им осигуряват възможността да работят. Да, това не е сигурен доход, не е годишен. И примерно много от нашите хора, които завистливо гледат, взе такава награда. Абе хора, тези награди, те по-скоро са признания за потенциал и дават възможност на авторите да създават творби. Те не им дават пари да си купят лека кола. А така че това нещо у нас също го няма. У нас също го няма. И ето, като се води една лоша, неправилна политика, една политика, която се определя от бедността. Една политика, която се определя от грешни стратегически решения за това какво искаме. Да, ние си казваме, че искаме. Искаме Нобелов лауреат. Само, че то има механизми, които се наричат световна литература. Те си функционират. и ние може да си искаме. А от тук това води до разцепване на средата, омрази, провинциализъм и логично да се запитаме каква световна литература. Така че тези, които правят културна политика, са много виновни. Това е.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяме радостта от четенето.
Не ще ви прочита едно от любимите ми стихотворения от Николай Кънчев. В гората има някой. В гората има някой, който носи във вързопче пепел. Окапят ли на есен листите, говори нервно горският, веднага ще го хвана. Той е изгорил дърво, навярно. А за сега не смейте, дъщери, да скитате. Опасно е. В гората има някой, който носи във вързопче пепел. Това ще е нещастен и маняр, говори кротко шишкото. Ще си излезе, що магията е развалила златото. А за сега не смейте, дъщери, да скитате. Опасно е. В гората има някой, който носи във вързопче пепел. Допускам, че е полудял, говори умно лекарят. Попадне ли в ръцете на науката, управена е. А за сега не смейте, дъщери, да скитате. Опасно е. В гората има някой, който носи във вързопче пепел. Умряла е някога в Индия, говори странно врачката. Жена му изгорили с него. Чака я да оживее. А за сега не смейте да се смейте, дъщери. Опасно е.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяме радостта от четенето.
Това са последните минути на днешното издание на предаването Преге. традиционно с това настроение, което самите книги, които са налични или липсват, така, кара да чувстваме тези страшно много пробойни, това страхотно изпростяване, което се движи около нас, включително от хора, които претендират, че са от Съюза на писателите. Страшно, но би трябвало да кажа нощо взето така, някои острови с автори, с книги, с издателски практики все пак не държат над водата. Което за мен е добре, но в никакъв случай достатъчно. Но стига с тия тъжни равносметки, то където и да се огледаш, какво ли друго можеш да видиш. Затова нека си пожелаем следното. Да си пожелаем хубави, приятни, почивни дни. Мария Дамова и аз, Младен Влашки, ви го желаем от сърце и ви обещаваме, че следващата събота ще бъдем отново заедно в ефира на Радио Пловдив.